Saa 8 mchana katika studio za Sauti ya Amerika Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Ndwimana. Wakazi wa mji mkuu wa Sudan Khartoum leo Alhamisi waliamka wakisikia milio ya risasi na milipuko, huku wanajeshi wa jeshi la taifa na kikosi cha dharura RSF wakilaumiana kukiuka haki za raia katika vita hivyo vilivyodumu kwa zaidi ya miezi miwili. Mashahidi waliambia shirika la habari la AFP kwamba milio ya milipuko imetikisa kuta za nyumba, wakisema kulikuwa na mashambulizi ya mizinga mashariki mwa mji mkuu na mashambulizi ya mizinga mizito kutoka kambi za jeshi katika kitongoji cha kaskazini mwa Khartoum. Mapigano yalifanyika pia katika jimbo la Darfur linalopakana na Chad. Vita hivyo vilivyoanza tarehe 15 Aprili ni kati ya jeshi linaloongozwa na Jenerali Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha RSF kinachoongozwa na makamu wake wa zamani Mohamed Hamdani Dagalo. Vita hivyo ambavyo vilitumbukiza taifa hilo katika janga vimeua zaidi ya watu 2000 kulingana na shirika lisilokuwa la kiserikali linalofuatilia migogoro ACLED, na kulazimisha zaidi ya watu 2.5 milioni kuhama makazi yao, baadhi yao wakikimbilia katika nchi jirani, wengine wakiwa wakimbizi wa ndani kulingana na Umoja wa Mataifa. Mahakama inayofuatilia uchaguzi nchini Brazil leo Alhamisi imeanza mchakato wa kutoa uamuzi wake kuhusu mashtaka kwamba rais wa zamani Jair Bolsonaro alikiuka sheria na madai yake yasiyo na msingi kupinga mfumo wa uchaguzi, kesi ambayo inaweza kumuondoa katika kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2026. Mahakama hiyo ya juu ya uchaguzi TSE inamfuatilia rais huyo wa zamani wa siasa kali za mrengo wa kulia kwa mashtaka ya kutumia vibaya madaraka yake na kutumia vibaya vyombo vya habari vya serikali wakati mwezi Julai mwaka 2022, miezi mitatu baada ya kushindwa kwenye uchaguzi, alipoitisha mkutano wa wanadiplomasia wa kigeni na kusisitiza katika mkutano huo kuwa mashine za kielektroniki za kupigia kura zilitumiwa kwa udanganyifu mkubwa. Bolsonaro mwenye umri wa miaka 68 hakufika mahakamani mjini Brasilia. Wanaofuatilia kwa karibu kesi hiyo wanasema Bolsonaro atahukumiwa bila shaka na kusababisha kupigwa marufuku ya kugombea urais kwa miaka 8. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka Washington DC. Gambia imetangaza kwamba dawa zote kutoka India kuingia nchini humo zitafanyiwa ukaguzi wa lazima kabla ya kusafirishwa kuanzia Julai mosi. Hatua hiyo inalenga kuweka ukaguzi wa kina kwa dawa kutoka India baada ya kutokea vifo vya darzeni ya watoto waliopewa dawa za kuponywa kikohozi. Uamuzi huu wa serikali ya Gambia unamulika namna serikali zinavyotathmini upya hali ya kutegemea dawa kutoka India tangu kutokea vifo vya watoto mwaka uliopita. Karibu nusu ya dawa katika maduka ya Afrika zinatoka India. Omani leo imetangaza kukamata zaidi ya vidonge milioni 6 vya dawa za kulevya katika msako mkali kwa kusaidiwa na Saudi Arabia, msako ambao ulipelekea kukamatwa kwa mtandao wa watu wanaofanya usafirishaji wa dawa hizo. Kwa ushirikiano na mamlaka za Saudi Arabia, polisi waliwasaka na kukamata mtandao wa kimataifa uliokuwa ukisafirisha kiasi kikubwa cha dawa za kulevya kuvuka mipaka ya nchi kavu na bahari, shirika la habari la serikali limesema. Shirika hilo la habari limesema vidonge milioni 6 aina ya Captagon vilikamatwa katika operesheni hiyo, likisema dawa hizo za kulevya zilikuwa zimehifadhiwa katika sehemu mbalimbali za maficho na zilikusudiwa kuuzwa nje ya nchi. Kiwango hicho kilichokamatwa ni kikubwa kwa Oman, ambayo kawaida hutangaza idadi ndogo za dawa za kulevya zilizokamatwa. Dawa nyingi aina ya Captagon zinatengenezwa nchini Syria na Lebanon na kusafirishwa kwenye soko kubwa la watu wanaotumia dawa hizo katika eneo la Huba. Idara ya kitaifa ya kupambana na uhalifu ya Uingereza NCA Alhamisi imesema imemkamata raia wa Misri anayeshukiwa kusimamia usafirishaji haramu wa maelfu ya watu kutoka Afrika Kaskazini kuelekea Italy kupitia bahari ya Mediterranean. Mwisho wa habari za dunia. Patrick Ndwimana na wageni kiwatakia usiku mwema, lakini mnaendelea na Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia masaibu yanayowakumba wakimbizi na namna wanavyokumbana nayo, tukiwa tunaangazia wiki nzima ya wakimbizi. Sehemu ya pili tutaangazia vikosi vya kulinda amani nchini Somalia, huku wanajeshi wa Somalia wakitakiwa kuchukua ulinzi kamili wa nchi yao wenyewe. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Tunafungua kipindi cha kwa undani kwa kuangazia maisha ya wakimbizi. Hizi ni baadhi ya sauti za wakimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wakielezea changamoto wanazokumbana nazo.
Niye matatizo yenye niko nayo, bwananga alikuwa anaenda, mimi napata rasio leo hii kwa jana gonjwa sipate rasio. Hapa ndio maana mimi naingia mumazo ya mingi mingi, mimi napenda mimi naona kama anapona omweni rudie nyumbani. Kenye kina nisumbua ni kuona bwanangu anakonja nakosa dawa. Sasa hapa ndio maana niko na mawazo ya mingi. Watoto wiko wanakufa na njaa. Hapa tunapenda turudie kwetu nyumbani, hata kama kule vita ni ya mingi. Omwe turudie mwa ile vita, kila mtu aende ikara kwake.
Kwetu nilikuwa minapima 70 kilo.
Unasema kwa nini umepunguka kilo?
Kukosa chakula, tulikuwa tunajikulia kwetu le depuis tufikie humu. Kulara mubaya, tuliacha matela, huku tunarala kukamukeka, kumaivu. Depuis batupokereshe Croix Rouge, mabasha na chungu, basi hakuna kitu yengine tulisha poke.
Wale wasudabe munaleta, hawende timiza sewa timiza warudie kwako. Sie tunahitaji amani, turudie njo kwetu kuvilashi. Hakuna chingine chetu tunahitaji. Chakula bache, chingine chote bache, sie chetu tunahitaji ni amani, turudie kwetu. Sie tuko bezenje, turudie kwetu. Ease ilikuwa njia ya sasa kuleta usalama. EAC haitumike, tumerezone tunaenda kutana EAC. Ilitoka Musen de Play, ilikuwa mu 2008 2009. Je, ingekuwa inatumika ni kama sewa
rais akamate hatua turudi kwetu vijijini, tukawahi kuwahi kuishi kwenye tutapata hata lihole, tunapata hata kiazi. Lakini angalia hapa tuna nini? Tunaishi kama nyama, tunakula kwa shida. Mwenye hana komini ya hana hata kakitu kamoja, anaishi kama nyama. Utaishi na namna gani? Hata na wandugu zetu ambao wana jinsi ya wali kutusaidia. Utanisaidia mara pili mara tatu? Utanisaidia mara moja, mara pili, lakini mwa mara tatu ni kwezi kwe kusumbua. Na una jamaa huko.
Ni sauti za wakimbizi wanaoishi katika kambi za wakimbizi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita vya miaka mingi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimepelekea maelfu ya raia wa Kongo kutoroka makwao na kukimbilia katika nchi jirani kutafuta sehemu salama ama kuishi katika kambi, mazingira ambayo ni mabaya sana. Wengi wa wakimbizi wanaishi Uganda na Rwanda. Idadi kubwa ya wakimbizi wanaishi katika kambi wakitegemea msaada kutoka mashirika ya kutoa msaada, lakini baadhi wanaishi katika jamii zilizowapokea na kujitafutia chakula na makao namna ilivyo nchini Uganda na inavyoruhusiwa nchini Kenya. Runyambo Cloud Ruhingira ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye anaishi Nairobi, Kenya. Nimezungumza naye kwa simu na nimetaka kujua namna anavyokabiliana na changamoto za kuwa mkimbizi wa kujitegemea.
Maisha ya wakimbizi tunapitia nchi hii ya Kenya, maisha ya kigeni ya ukimbizi pia ni maisha ambayo ni magumu. Huenda watu wengine hatukuwa tumefikiria hii kitu inaweza kuwa, kwa sababu mtu anajipata kwenye nchi ambayo hana kitu chochote, hana shamba, hana mfugo, hana pesa. Na ukikuwa mkimbizi Nairobi huwezi kusimamiwa ama kugharamiwa kimaisha na UNHCR. Wanasema wanagharamia wale wako kambini. Hawa wenye wako mjini wanaambiwa kujitegemea. Kujitegemea nayo ni uanze kuhustle, uanze kufanya kazi ile yoyote iwezekanayo. Yaani ndio maisha wakimbizi wanapitia. Wengine wana changamoto ya lugha, hawawezi kuelewana na watu wa nchi hii kabla, kama ile wakati wakikuja kabla kukaa sana kwa nchi hii. Wengine hawana mapato kabisa, hawana hata capital ya kuanzisha kitu chochote. Wakimbizi wanapitia maisha ya kuhustle na ndia ile yoyote iwezekanavyo. Wengine wanafanya kazi ya kazi ya ya kukua walinzi mahali kukua soja, mahali kuchunga tu boma za watu ama kuchunga biashara za watu. Wengine wanachunga magari usiku mahali magari zinalala kwa sababu tu ya kutafuta riziki. Wengine wamejifunza kazi ya kunyoa, hawakuwa wanajua, wanafanya kazi ya kunyoa, wanajifunza tu wakifanya kazi. Wengine wanafanya biashara tofauti za kutembezwa, tuseme kuuza matunda, hizi za kukatakata. Maisha ya nchi ya kigeni siyo maisha yale mtu anaweza sema iko hivyo. Yani inawezekana, ni kitu watu wanatafuta ndio tu wapate riziki.
Sasa Jean, ukiwa unafanya kazi, unatafuta kazi, tunajua sheria kwa mfano za Kenya ndipo uwe na kazi, unastahili kuwa na kitambulisho na mambo mengine kama hayo. Unaruhusiwa namna gani kufanya kazi bila hivi vitu, ama kuna vibali wanawapatia nyinyi wakimbizi mnaoishi mijini?
Hatuna vibali za kufanya biashara. Tuna hapo, wengine wanashikwa na polisi, wengine wanashikwa na watu wa city council, wengine wanalala ndani, wengine wanaachiliwa, wengine wanatoa pesa, lakini sana sana hatuna vibali. Ni mambo ya kutafuta, watu wanashikwa, wengine wanafungwa hivyo kila siku ama kila wakati. Tumezoea, ni njia tu. Unasema hata ukikaa kwa nyumba ukishikwa ni vigumu, ukikaa kwa nyumba utapata chakula, ukienda ukishikwa wengine utaachiliwa. Hivyo hivyo tu tunafanya hivyo. Vibali hatuna. Watu wachache sana, wachache, hata siwezi jua ni nani, ndio wanaweza kuwa wako na vibali.
Na sasa
vibali hatuna sasa.
Na sasa nyumba mnapataje ndio mkodishe nyumba ya kuishi?
Hii maisha pia Mungu anasaidia, wacha niseme Mungu anasaidia. Hizo kuhaso, hizo kuzunguka tu tunaweza kupata pesa ya kulipa nyumba. Wengine wanakaa nyumba ndogo ndogo sana, hizo single room. Single room wanakaa hizo, wengine wanashare nyumba wakiwa wengi, wakianza maisha ya hapo. Siku zikiendelea watu wanaanza kuelewa njia za kutafuta polepole, unapata watu wamezoea maisha, wanatoka nyumba ndogo wanaingia nyumba nyingine. Wengine biashara zimeanza, zimekubali, hata kama hawana vibali wanafanya tu.
Sasa kama ni biashara, wengi wenu mnafanya biashara aina gani?
Wengi wetu wanafanya biashara za kuuza vitenge, wengine wanafanya biashara za kuuza sijui zinaitwaje kwa Kiswahili, hizi vitu phone protectors and screen protectors, covers za telefoni za simu. Hizo ni za vitu huwa wanashinda wakizungusha hapa mjini. Wengine wanauza karanga, njugu karanga, wengine wanapigwa maharage hapa mjini, wanauza maharage zenye zimepikwa. Wengi sana, hizo ndizo biashara wanafanya.
Wewe na wengine, mbona mkaamua kwamba hatuwezi ishi kwenye kambi ambapo tunasaidiwa na UNHCR ama hayo mashirika mengine yanatoa misaada?
Tuko na shida. Okay, naweza sema upande wetu ama wangu na hao wengine watatu wenye najua, tuko na shida tofauti tukienda kambini. Kama mwaka 2004 wenda unajua yaliyotendeka Burundi kambini ya Katumba, watu wengine wenye wametoroka hiyo kambi bado wako hapa Kenya. Wanasema maisha ya kambini ya kuuawa huko, kwa sababu tunapatana na watu wale tumekuja tukikimbia kutoka nchini. Mwaka 2017 pia kitendo kama hicho kimetendeka, ambapo watu wetu wengine walitumia kwa kambi ya wakimbizi nchini Tanzania, kambi ya Nyarugusu. Hata kambini zingine hizo mizozano huenda zinakuwa, na naweza sema kabila yetu ni watu ambao ni minority, ni watu wachache sana. So tunataka kukua mahali pamoja, wengine wanaogopa kwenda kambini kwa sababu ya hizo.
Na huko kambini kuna ulinzi?
Hamna, hakuna ulinzi.
Sasa mnapoondoka kambini, mnaomba vibali kuondoka ama mtu anaamua tu, wacha niondoke kwa sababu maisha yangu yapo hatarini? Unawaambia maafisa kwamba hapa nahisi maisha yangu si salama, ama unaamka unaondoka tu?
Mimi mwenyewe sijawahi kaa kambini. Wengine wenye wanatoka kambini wanaondoka bila vibali. Wakiomba vibali hawapewi. Wakireport insecurity, wengine hawasaidiki. Sababicha yule mwenye hajaingia kambini haendi.
Sasa kulingana na maisha kama haya ambayo ndani ya kambi ni matatizo ya kiusalama na mengine, nje ya kambi kupata namna unaishi pia ni shida. Mnajisaidiaje? Unawasaidiaje wakimbizi wenzako ama wakimbizi wenzenu wanasaidiaje wenzao kuishi maisha nje ya nchi yao?
Mimi ndiye posta niweze kuwasaidia wenzangu. Nilikuwa nikifanya kazi yangu ya kujitegemea, nilikuwa nafanya kazi ya kunyoa. Mwishowe nikabadilisha hiyo kazi, nilikuwa nimepata na accident pia hapo, nimevamiwa na watu, nikaacha hiyo kazi. Nikaingia shirika ambalo linasaidia wakimbizi kimatibabu hapa Nairobi. Ninafanya chini ya UNHCR, inajiita NCCK. Nilijoin hiyo shirika mwaka wa 2016, ambapo nimeweza kushirikiana na wakimbizi wengi, tukipeana maoni, tukijiweka pamoja, kujiunga pamoja na kufanya nitaita bima wenda, mambo ya kusave. Tuna save pesa kidogo kidogo, tunaanza biashara, tunakopeshana sisi wenyewe kwa wenyewe. Hiyo ndiyo imekuwa chanzo, imekuwa sababu ya kuwa mimi nasaidia wakimbizi wengine. Alafu mwaka 2018 shirika la Refugee Kenya wakakuja kusaidia wamama ambao nilikuwa nimeanzisha chama zao, ambapo wao wanakutana na wanasave. Kwa sasa kama hapa mahali mimi naishi, kuna watu wamejiweka pamoja karibu watu 700, wanasave kila mwezi ile pesa kidogo kidogo, wanakopeshana, ni kama wamefungua benki zao kivyao, ya kuwa wanajisaidia kupata capital, kupata pesa za watoto za shule. Hiyo ndiyo njia mimi nimetumia, ama ndiyo njia natumia kusaidia wakimbizi. Nilipoingia hapo viposta, nikaweza kupatana na mashirika zingine, nikajua ile milango inaweza kuwa inafunguliwa kusaidia hao wakimbizi. Nikapatana na shirika linaloitwa African Girls Hope Foundation, ambalo limekuja hapa Kenya mwaka 2019. Inasaidia watoto wasichana kusoma, inawalipia karo ya shule, wanawanunulia vifaa zote za kwenda shuleni. Hapo mimi ndio ninasaidia sana sana, nasaidia mambo na kulink ama kuunganisha hawa wakimbizi, ambapo mahali watapata usaidizi ama mahali watapata njia ya kujisaidia pia wao wenyewe.
Una matumaini ya kurudi nyumbani?
Wacha nikwambie la, kwa sababu bado najua, unajua vizuri bado saa hii mimi nimetoka Southern Kivu, vita zinaendelea huko.
Ni Ruyambo Ruhigira, mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anaishi Nairobi, Kenya, na anaishi maisha ya kujitegemea nje ya kambi. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narejea na sehemu ya pili. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC. Mimi ni Kenneth Bwire. Ujumbe wa Umoja wa Afrika nchini Somalia umeanza kupunguza idadi ya wanajeshi kulingana na mipango ya kukabidhi usalama kwa jeshi la taifa la nchi hiyo ya Pembe Afrika, ambayo imekumbwa na vita vya mashambulizi ya kutoka kwa kundi la Al-Shabaab. Hatua hiyo imekuja licha ya kuendelea kwa mashambulizi ya Al-Shabaab dhidi ya vikosi vinavyounga mkono serikali vinavyoita ATMIS. Mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, anaangazia mipango ya kuondoa kikosi cha ATMIS nchini Somalia, na iwapo Somalia imekuwa na uwezo wa kujilinda dhidi ya mashambulizi ya Al-Shabaab.
Wakati kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, ATMIS, kikijiandaa kuondoa wanajeshi 2000 mwishoni mwa mwezi huu wa Juni, jeshi la taifa la Somalia linakabiliwa na mtihani wake wa kwanza mkubwa linapochukua majukumu ya kiusalama, huku likiwa na eneo kubwa la kulinda yakiwemo maeneo 7 ambayo vikosi vya kigeni vinavyoondoka vinakabidhi kwao mwezi huu. Maeneo hayo 7 yaliyo sehemu zinazolindwa kwa sasa na Uganda, Burundi na Kenya ni pamoja na Al Jazeera, Arbao na Marka, yote yanayosimamiwa na kikosi cha ATMIS chini ya vikosi vya Uganda, Garile chini ya vikosi vya ulinzi vya Kenya, na Kadale, Haji, Kali na Mitugo yanayosimamiwa na wanajeshi wa Burundi. Richard Tuta ni mtaalamu wa masuala ya usalama nchini Kenya, na kwanza nimemuuliza anavyoichukulia hatua ya kuondoa vikosi vya ATMIS nchini Somalia?
Nafikiri ni vyema wakaondoka, kwa sababu cha umuhimu ni kwamba hawakuwa wanaenda kule kuishi milele, na pia ndio kwamba wameshakaa kule muda ambao ufao, ndio pia tuweze Somalia pia ikaweza kuangaziwa, ikaweza kuonekana kama imekomaa kiusalama, kwa sababu wakizidi kuwa kule ienda ikawa kwamba Somalia itazoea. Sasa ni wakati ambapo waondoke, alafu maybe itaonekana changamoto ambazo zitakazotokea baada ya hao kuondoka, na hizi changamoto zikaweza kukabiliana nazo vilivyo. Nafikiria kwamba muda ambao hivi vikosi vimekuepo kule Somalia inastahili kuwa kwamba kwa hivi sasa kwamba vikosi vya usalama vya Somalia vinaweza kujisimamia wenyewe, kwa sababu wamepata muda wa kuwa na mafunzo, wamepata muda pia wa kuwa na vyombo vya vita. Sasa sidhani ni kama kwamba unajua hata kule bugani inafika mahali ambapo sasa simba inabidi amwache mtoto wake sasa akaweza kujitegemea bugani, kwa sababu hawezi kuwa atazidi tu kumnyonyesha mtoto kwenda kumuindia kila siku, huyo mtoto hata komaa. Kwa hivyo imefika wakati sasa Somalia ikae, vyombo vya usalama vya Somalia ziweze sasa zikakabidhiwa jukumu la kuweza kulinda nchi yao, na ziweze pia sasa kuangaliwa kama huo muda ambao vikosi hivi vingine vyote vimekuwa pale, kwamba kama wametumia huo muda kupata mafunzo na pia kuweza kukamaa vilivyo, jue kwamba hawataondoka tu mara moja, wataondoka kwa mpangilio, na hawataacha sehemu zile kwa kama sehemu ambazo hazija kile ambacho tunasema kwa lugha ya Kizungu hazijakuwa attended kiusalama. Kwa hivyo ni wataondoka kwa mpangilio, na nina uhakika kwamba hakutakuwa na kile kitu ambacho tunaita vacuum katika hizi sehemu ambazo wataondoka. Wakiondoka kwa mpangilio, nina uhakika kwamba nao jeshi la Somalia pia ikaweza kuchukua hizi sehemu kwa mpangilio, hakutakuwa na kudorora kwa usalama katika hiyo nchi.
Hatua hii inakuja mwezi mmoja baada ya shambulio baya la alfajiri lililofanywa na wanamgambo wa Al-Shabaab mnamo Mei 26 katika kambi ya jeshi huko Bulamarer inayosimamiwa na wanajeshi wa Uganda, tukio ambalo limezua mjadala kuhusu kitakachojiri baada ya ATMIS kuondoka Somalia. Rais wa Uganda Yoweri Museveni alifichua kwamba wanajeshi 54 wa UPDF waliuawa katika shambulio hilo na kutumwa kwa wanajeshi ambao hawakufaa, ikiwa ndio sababu ya magaidi kufanikiwa kuteka kambi hiyo. Lakini pia aliwalaumu wanajeshi wa Marekani na wa Uturuki ambao wana teknolojia ya juu, ikiwa ni pamoja na ndege zilizokuwa na rubani, lakini hawakusaidia. Martin Olo, wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa, yeye anasema Somalia bado haijajiandaa kuweza kujilinda.
Nchi ya Somalia bado haijapata amani ama nguvu za kujisimamia yenyewe, kwa sababu bado kuna majeshi ya kigeni ambayo yako pale yanawasaidia. Lakini ya muhimu sana kwao ni kwamba wanahitaji kujimudu kivyao ndio waweze pia kujisimamia. Kwa sasa wanahitaji majeshi ya EU na wengine. Lakini si kusema kwamba kila nchi ni lazima iwe katika hali hii. Ni kusema tu kwamba tusipopata kama nchi za Kiafrika nafasi ya kuwajibika na kutafuta ni jinsi gani tunaweza kujisimamia kwa njia bora, basi itabidi tuwe na hali tete kama hii tunaiona Somalia, tunaona pale Sudan ya Khartoum, hata kujisimamia ni shida. Kwa hivyo jambo lina maana hapa ni kwamba nchi za Afrika tuamue ni nini hasa tunataka tukifuate, na huku tukifuata tuwe tayari kuweza kujisimamia. Tuseme ya kwamba wamejaribu kuleta umoja wao na kuleta usimamizi bora pale, lakini kumbuka ya kwamba kila wanapojaribu mara nyingi wanavamiwa na hawa ndugu wa Al-Shabaab, na madhara huwa yanapatikana kwa kweli, kwa sababu kama sio nchi za kigeni, mashirika kama vile Umoja wa Kimataifa kama UN na wengine, tungekuwa tunaona hali ikiwa tete. Kwa hivyo sidhani wako tayari kuwa kivyao. Bila shaka inaonekana wazi kwamba wanahitaji kusaidiwa. Ukweli ni kwamba sio wakati mwafaka, lakini swala pia ni kwamba ni wakati mwafaka utakuwa ni upi. Iwapo tutaona mchafuko kama vile tumeona pale Libya, mbeleni pia kuna wakati ambapo wanajeshi walitoka pale Somalia tukaona hali ikienda pabaya. Sidhani kwamba ni wakati mwafaka, lakini pia swala la maana ni kwamba watu wa Somalia wanahitaji kuishi kwa amani, na iwapo wanahitaji kuishi kwa amani, ni jukumu lao wenyewe kuhakikisha kwamba amani hiyo inadumu, sio kwamba majeshi ama nchi za nje ziwe pale ndio amani yao idumu. Kwa hivyo chaguo ni la kwao kuweza kusitiri nchi na kuhakikisha amani wanayoitafuta ni ya kudumu.
Wakati wanajeshi zaidi wanatarajiwa kuondoka Somalia ifikapo Septemba, Jumuiya ya Ulaya EU sasa inasema Somalia na washirika wake lazima katika kipindi cha miezi 18 iliyobaki ya ujumbe huo wafanye kazi kuboresha vikosi vya jeshi la Somalia ili viwe na uwezo wa kulinda nchi. Msemaji wa EU pia anasema mkakati pekee wa kuondoka kwa ATMIS ni kusaidia sekta ya usalama ya Somalia, lakini pia washirika wengine wa kimataifa wenye maslahi tofauti nchini Somalia wanapaswa kuendelea kufanya kazi na nchi zinazochangia askari kwa ajili ya serikali inayoongozwa na Somalia ili zoezi hilo lifanywe kwa njia iliyoratibiwa. Kulingana na Tuta, itakuwa vyema ikiwa kikosi kitaundwa na nchi za Afrika kitakachoshughulikia masuala ya dharura nchini Somalia siku zinazokuja.
Sio kwamba wanaondoka wakakatiza uhusiano. Kuondoka kwao sio kwamba wanakatiza uhusiano wote ule. Hapana. Kuondoka kwao ni kupea Somalia fursa ya kuweza kujishughulikia wenyewe. Yanda ikawa kwamba kama kutaonekana kwamba kuna changamoto zaidi ambazo maybe Somalia haiwezi kukabiliana nazo kiusalama, huenda ikawa kwamba tena wakaregea tena. Kwa sababu ujue kwamba ukosefu wa usalama katika Somalia inaadhiri kwa kiasi fulani usalama wa hizi nchi zingine zote. Ya? Usalama wa Somalia ni kama COVID. Kwamba ikiweko COVID, jirani yako akiwa na COVID, kuna uwezekano wewe pia itakupata. Kwa hivyo lazima nchi hizi nchi hata kama zinaondoka, niko na uhakika kwamba hawatatokomea, hawatafunga macho, hawatasahau kwamba kuna nchi ambayo inahitaji msaada ambao unaitwa Somalia. Na kile ambacho sasa kinastahili kuwepo ni kwamba kukue na kikosi maalum, kikosi ambacho kinaweza kujumuika pamoja kwa njia ya haraka na kikaweza kwenda kule na kikaweza kupigana na kikaondoka, kile ambacho tunaita special forces ama tunachokiita rapid. Unaona kama sasa America sasa iko na vikosi maalum ambazo zinaweza kuitwa wakati wowote na ikaweza kwenda kukabiliana na tukio katika pande zote za ulimwengu. Kwa hivyo kile ambacho kinahitajika kwa hivi sasa, wakati hivi vikosi vinapoondoka, kuna stahili kuwa na kikosi maalum kinachojumuisha nchi hizi zote ambacho kinaweza kuitwa kwa wakati wowote, na kitakuwa na vifaa ambavyo pia vinaweza kuvitumia wakati wote, kama hizi ambazo tunaziita kwa njia ya kizungu drone. Umekuwa ukiona kwamba kwa muda sasa Amerika imekuwa ikitumia mashambulizi ya kutumia hizi ndege za drone. Sasa hayo ndio yanayohitajika, kwa sababu cha ukweli ni kwamba vikosi hivi hakuna siku zitaishi Somalia milele. Na ujue kwamba pia zikizidi kuwa kule, sasa tena Al-Shabaab itatumia hiyo katika kutafuta uungwaji mkono.
Kulingana na EU, changamoto kuu kwa vyombo vya usalama vya Somalia inabakia kutengeneza vikosi vya usalama vyenye uwezo na ufanisi chini ya amri moja na fundisho moja na kuwepo kwa uwajibikaji na miundo ya utawala. Hatua ya kupunguza kikosi cha ATMIS kwa wanajeshi 2000 kufikia mwishoni mwa mwezi huu na wanajeshi wengine 3000 kufikia Septemba mwaka huu inafanywa kuambatana na maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa.
Asante Nyakundi, mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Issa. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante msikilizaji kwa muda wako kusikiliza Sauti ya Amerika VOA. Basi nikutakie usiku mtulivu.